73. Ders. Hozirgi zamon shakllarining talaffuzi va imlosi. Bilib oling. Yotir. Yotib shakllari unli bilan tugagan fe'l asoslariga. Ayotir. Ayotib shakllari esa undosh bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shiladi. Yab shakli undosh bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilib, ayab holida talaffuz qilinsa ham yab yoziladi. 218. Mashq. Matnni o'qing. Fe'llarni aniqlab, ularni daftaringizga ko'chiring. Qaysi zamon shaklida ekanligini ayting. Rano uyda biror ish qilish kerak bo'lsa, oyisining buyrug'ini kutib turmay bajaraverar ekan. Bir kuni u ertalab turib, kechasi ko'rgan tushini oyisiga aytibdi. Tushimda menga yo'l-yo'l chit ko'ylak olib kelyapsiz. Yaxshi tush ko'ribsan, dedi oyisi. Demak, uyga mehmon kelayotir. Bu gapni eshitgan Rano darrov o'rnidan turib eshikka chiqdi. Oyisi qarasa, u hovliga suv sepmoqda, hovli supurmoqda. 219. Mashq. Quyida berilgan fe'l asoslariga yapti, yotir, moqta qo'shimchalarini qo'shing. Ularning talaffuzi va imlosini tushuntiring. Kel, uxla, o'qi, tur, o'tir, yoz, to'xta, ishla, ye, qo'y. 220. Mashq. Berilgan gaplardagi fe'llarning yozilishi va aytilishini izohlang. 1. Yomg'ir tobora kuchayib borayotir. 2. Majnun dol suvga egilib salom berayotir. 3. Shamol kuchayib, daraxtlarning shoxlarini egib borayotir. 4. Barglar sarg'ayib to'kilmoqda. 221. Mashq. Uyga vazifa. Sport, sog'lik garovi mavzusida bog'lanishli matn tuzing. Undagi fe'llarning yozilishi va talaffuzini tushuntiring.